Το νομοσχέδιο, όπως είπαμε, προβλέπει ποινικοποίηση σοβαρών παραβάσεων, όπως η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, των σιδηροδρομικών διαβάσεων, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Αυτό όμως που θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζει το νέο νομοσχέδιο είναι η εισαγωγή της έννοιας της υποτροπής. Δηλαδή, αν υποπέσεις το ίδιο παράπτωμα, εκεί όλα λειτουργούν σωρευτικά και είναι προφανώς πολύ πιο επώδυνες οι συνέπειες. Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης και πρόεδρο του Συνδέσμου Εκπαιδευτών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Αντώνη Μαστοράκη, ο οποίος και θα μας δώσει έτσι κάποια εικόνα πιο σαφή. Κύριε Μαστοράκη, γεια σας.
Μέρα, καλή σας μέρα.
Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, έχουμε ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά θα λέγαμε αυστηροποιεί περαιτέρω τις ποινές. Τι ακριβώς, ποια είναι η φιλοσοφία?
Λοιπόν, καταρχήν θέλω να διευκρινίσω ότι ο προηγούμενος κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν απέτυχε. Ήταν πολύ σωστός, είχε τα πάντα, απλά το μεγάλο πρόβλημα στον προηγούμενο κώδικο οδικής κυκλοφορίας ήταν η εφαρμογή του. Ότι δεν είχαμε τήρηση ουσιαστικά του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Έτσι. Τώρα, αναγκαστικά λόγω του ότι όλα έχουν εξελιχθεί, θα πρέπει να γίνει μια επικυρωποίηση και θα σας πω τώρα εν ολίγης ακριβώς τι αλλάζει. Mm-hmm. Το θέμα όμως, η ευχή μας είναι να ψηφιστεί και να υπάρξει εφαρμογή του. Δηλαδή, να πιστούμε όλοι με οποιοδήποτε τρόπο να εφαρμόζουμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπατε, το πρώτο πράγμα που φαίνεται έτσι αμέσως είναι ότι υπάρχει μια κλιμάκωση των ποινών για υπότροπους παραβάτες. Δηλαδή, ενώ την πρώτη φορά σε μια σοβαρή παράβαση υπάρχει ένα διοικητικό πρόστιμο, τη δεύτερη φορά το πρόστιμο αυτό αυξάνεται και την τρίτη φορά έχουμε αφαιρέσεις διπλωμάτων από 5 έως 10 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι. Μαζί με την κλιμάκωση φαίνεται ότι έχουμε και κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, οι οποίες είναι οι διοικητικές παραβάσεις. Παράδειγμα, μπορεί ένας οδηγός να μην έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα. Υπάρχουν οι λιγότερες επικίνδυνες παραβάσεις, μιλάμε για παράνομη στάθμιση παραδείγματος χάρη, και μιλάμε για τις σοβαρές παραβάσεις. Κόκκινο, διπλή γραμμή, αλκοόλ κτλ. Τα οποία κλιμακωτά επισύρουν πολύ σοβαρές πληρώσεις.
Και η χρήση κινητού μπαίνει πια στις σοβαρές.
Ακριβώς. Mm. Κοιτάξτε κάτι, να ξέρετε κάτι, το λέμε λίγο χαρακτηριστικά. Η χρήση του κινητού είναι σαν να είναι σε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Λειτουργείς εντελώς αλλοπρόσωπα. Και η χρήση κινητού δεν είναι μόνο αυτό που μιλάμε με το ακουστικό στο χέρι. Έτσι. Η χρήση του κινητού είναι που στέλνουν τα μηνύματα, είναι η ώρα που ψάχνεις να πάρεις ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, mm-hmm. είναι πολλά αυτά που κάνουν επικίνδυνη την οδήγησή σου, τη συγκεκριμένη.
Να ρωτήσω, κύριε Μαστοράκη, γιατί υπάρχει η χρήση κινητού με το ακουστικό κολλημένο στο αυτί να το πιάνεις με το χέρι, υπάρχουν τα hands-free και υπάρχουν και στα καινούργια τεχνολογίας αυτοκίνητα, ηχοσυστήματα.
Ωραία. Ο νομοθέτης επιτρέπει τη χρήση κινητού στο όχημα όταν αυτό είναι σε ανοιχτή ακρόαση τοποθετημένο στην ανάλογη θέση. Αχα. Δηλαδή, τα ακουστικά απαγορεύονται. Εντάξει? Okay. Απαγορεύεται να το έχεις στο χέρι. Απαγορεύεται να το έχεις στο χέρι σε ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή ακρόαση είναι δεχτή όταν το κινητό είναι τοποθετημένο σωστά πάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή υπάρχει από το όχημα η πρόβλεψη αυτό που λέμε το Bluetooth. Mm-hmm. Έτσι. Άρα ξαναλέω, ανοιχτή ακρόαση, αλλά τοποθετημένο το τηλέφωνο στη σωστή θέση, όχι στο χέρι.
Ναι, όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν σου μιλάει κάποιος αποσπάται η προσοχή.
Σίγουρα, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Αυτό γίνεται, να σας πω, αυτό γίνεται και όταν μιλάμε και με το Bluetooth. Δηλαδή, Bluetooth εννοώ ανοιχτή ακρόαση του αυτοκινήτου. Έτσι. Ναι. Σίγουρα.
Αλλά εκεί δεν υπάρχει περιορισμός.
Όχι, εκεί ο νομοθέτης το επιτρέπει. Μάλιστα, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας το επιτρέπει.
Μάλιστα.
Ένα τρίτο σημείο που μπορούμε να δούμε είναι η απενοχοποίηση του οχήματος. Πλέον τα πρόστιμα μεταφέρονται στους οδηγούς. Όχι στο
αυτοκίνητο.
Στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Έτσι. Είναι στη σωστή κατεύθυνση και αυτό, γιατί ένα όχημα μπορεί να οδηγείται από πολλούς οδηγούς. Βέβαια, εδώ προβλέπεται η ακινητοποίηση του οχήματος και η φύλαξή του μέχρι την ολοκλήρωση, δηλαδή σε έχουν σταματήσει με το αλκοόλ.
Ναι.
Έτσι. Το αυτοκίνητο θα κλειδωθεί και θα ασφαλιστεί και θα αρθεί όταν πρέπει. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος που κάνανε ένα αλκοτέστ, τον βρήκανε λίγο μεθυσμένο και να πάρει το αυτοκίνητο και να φύγει.
Εδώ μιλάμε τώρα για το αλκοόλ, για πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ, από
Ναι,
ό,τι
ναι,
μαθαίνουμε,
ναι.
έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, εδώ πέρα τώρα σε εισαγωγικά, λίγο να επισημάνω μια μάστιγα που υπάρχει τώρα τελευταία. Δηλαδή, εδώ τους τελευταίους μήνες έχουμε δει 3 σοβαρά δυστυχήματα στη χώρα, τα οποία ήταν από οδηγούς με αλκοόλ, οι οποίοι τους είχε πάρθει το δίπλωμα για το αλκοόλ.
Ναι.
Δηλαδή ήταν ήδη χωρίς δίπλωμα, παρόλα αυτά όμως αυτοί συνέχισαν και οδηγούσαν. Εδώ πλέον φεύγουμε από τα πλαίσια του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, εδώ πάμε πλέον σε άλλες.
Στο ποινικό κώδικα.
Ναι, δηλαδή του έχει πάρει ο νομοθέτης το δίπλωμα, γιατί ήταν υποδηπήρα αλκοόλ, αλλά αυτός πήρε ένα άλλο όχημα και οδηγήσε
τώρα,
και δημιούργησε αυτό που δημιούργησε.
Όταν ξεκινήσαμε, κύριε Μαστοράκη, είπατε ότι και το προηγούμενο δεν απέτυχε το νομοσχέδιο, απλά δεν τηρήθηκε. Τι μας λέει ότι αυτό θα τηρηθεί? Και το ρωτώ γιατί. Γιατί όταν είναι τόσο εξαντλητικά τα πρόστιμα και οι ποινές, συνήθως, ξέρετε, υπάρχει, πώς να το πω τώρα, και η ένσταση. Βέβαια, πολλές φορές και δεν ξέρω.
Μιλάμε για τις ζωές μας τώρα. Έτσι.
Ναι, προφανώς, προφανώς.
Μιλάμε για τις ζωές μας, το τονίζω τώρα.
Ναι, ναι.
Μιλάμε
αλλά
για τις ζωές μας.
Καταλαβαίνετε ότι
και θα αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε.
Ναι.
Κάτι πρέπει να γίνει. Όταν έχει γίνει το κακό και μετά είναι αργά.
Δηλαδή, ειδικά σε μικρές κοινωνίες, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι, ξέρω εγώ, θα σταματήσει η τροχέα κάποιον, τέλος πάντων, από την περιοχή και θα του πει γράψαμε για κάτι μικρότερο, μη με εξοντώνεις, μη μου βάζεις 4.000 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση του διπλώματος. Θέλω να πω ότι εντάξει, τα
και
έχουμε συνηθίσει αυτά.
Και μετά τον μπλόκο όμως δημιούργησε δυστύχημα, εκεί γίνεται αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί τι γίνεται?
Απλά επειδή ζούμε σε αυτή τη χώρα και ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα.
Αυτή τη χώρα εμείς όμως πρέπει να την αλλάξουμε.
Ναι.
Με συγχωρείτε λίγο για το ύφος, αλλά.
Όχι, έχετε δίκιο.
Μιλάμε για τις ζωές μας. Γιατί μιλάμε εδώ με ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν προκαλέσει ένα δυστύχημα, είτε έχουν υποστεί ένα δυστύχημα. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
Υπάρχουν λοιπόν.
Να εφαρμοστεί.
Προφανώς. Υπάρχουν όλα αυτά που είπαμε, οι πολύ έτσι αυστηρές κυρώσεις και για τα κινητά και για το αλκοόλ και για κράνο, ζώνη.
Φανάρι, το κόκκινο, τα πάντα, ναι.
Κόκκινο κτλ. Υπάρχουν όμως και τα άλλα που είναι θέμα, κύριε Μαστοράκη, πώς να το πω, θέμα σεβασμού. Ας πούμε, το γεγονός ότι σταθμεύουμε σε ράμπες ή χώρους που προορίζονται για αμαία, για άτομα με αναπηρία. Αυτό τώρα τι να πω, πού να το μάθεις με το πρόστιμο, θα το μάθεις αν δεν έχεις την ευαισθησία, ας πούμε, να πεις ότι στερείς μια θέση από έναν άνθρωπο που την έχει ανάγκη.
Ακριβώς. Και είναι και αυτό που φαίνεται μέσα στον καινούριο κώδικα. Υπάρχουν πλέον ρυθμίσεις ως προς τις ευάλωτες ομάδες χρηστών του δικού δικτύου. Δηλαδή είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιοπαίδητα, παιδιά, συνοδοί παιδιών κτλ. Και όντως έχετε πάρα πολύ δίκιο εδώ πέρα. Όταν βλέπεις ότι κάποιος κλείνει μια ράμπα από την οποία θα περάσουν τα αμαία, ή η όδευση τυφλών, που υπάρχει στα πεζοδρόμια, εκεί καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα πλέον είναι βαθύ. Γι' αυτό και εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, σε ό,τι δράσεις κάνουμε πλέον και σαν κατατόπου σωματεία, δίνουμε ιδιαίτερες βάσεις στα παιδιά.
Mm-hmm.
Ειδικά εδώ στην Ανατολή, η Μακεδονία και Θράκη, υπό την αιγίδα της περιφέρειάς μας και των κατατόπων υπηρεσιών μεταφορών, κάνουμε πολλές δράσεις σε σχολεία. Mm. Προσπαθούμε να απευθυνθούμε στη νέα γενιά. Η ελπίδα είναι εκεί.
Αυτό. Μήπως αλλάξει η νοοτροπία από τα.
Από τις παιδικές
ηλικίες.
Ακριβώς. Mm. Έχουμε μπει μέχρι και σε παιδικού σταθμού.
Διάβαζα πρόσφατα από το 1 εκατομμύριο κλήσεις που κόβονται, το 30 με 35% αφορά θέσεις αμαία. Δηλαδή είναι τρομερό ποσοστό.
Αυτό δείχνει και άλλα πράγματα. Αυτό δείχνει και άλλα πράγματα, δυστυχώς, τα οποία πλέον είναι κοινωνικό.
Mm-hmm.
Δηλαδή, πρέπει να μπουν άλλες επιστήμες πλέον εδώ για να μπορέσουν να εξηγήσουν κάποια πράγματα.
Έτσι,
δηλαδή, εγώ όταν πάω και ψητερώ την όδεση τυφλών από κάποιον που θα περάσει μία φορά, έτσι, δεν μπορώ τώρα να καταλάβω πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Σε τι ψυχολογική κατάσταση μπορεί να είμαι εγώ.
Ναι.
Έτσι.
Άρα λέμε. Αυτά είναι τα σημαντικότερα που πρέπει να τα προσέξουμε, και υψηλά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος. Ας αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την οδήγηση, και επίσης και κάτι άλλο, πεζόδρομοι, πλατείες, λεωφοριολωρίδες κτλ. Τέλος, έτσι. Δεν κινούμαστε, δεν παρκάρουμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα από πληροφορίες που έχουμε και στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, έχει ήδη παραγγελθεί ένας μεγάλος αριθμός καμερών, ο οποίος θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί οι κάμερες, μην τις συνδέουμε μόνο με το όριο ταχύτητας, οι κάμερες καταγραφής παραβάσεων μπορούν να καταγράψουν τα πάντα. ότι μπαίνει σε ένα λεωφορείο, σε ένα πεζόδρομο, ότι κάνει μια επικίνδυνη οδήγηση, μια επιτόπου αναστροφή. Πολλά. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που λέμε, είναι πάρα πολλά στην καθημερινότητα. Αυτά που πρέπει να καταγράφονται και να τηρούνται. Έτσι. Και πιστεύω ότι οι κάμερες, γενικά η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε από έναν αστυνομικό από πάνω μας.
Ναι, προφανώς.
Δηλαδή η τεχνολογία μπορεί στη λέξη αστυνόμευση, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, η λέξη αστυνόμευση δυστυχώς ευτυχώς είναι το κλειδί αυτή τη στιγμή.
Κύριε Μαστράκη, ναι.
Δεν μπορεί από μόνη της, είναι λίγοι, είναι πολλά αυτά που γίνονται, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Δύο πραγματάκια ακόμα θέλω να σημάνω για τον καινούριο κώδικα. Προσανατολίζονται στο να μειώσουν το όριο εντός κατοικημένης περιοχής από τα 50 χιλιόμετρα στα 30.
Ναι.
Αυτό γίνεται γιατί θέλουν να περιορίσουν τα θανατηφόρα όσον αφορά μέσα στις πόλεις. Δηλαδή, άλλο να γίνει ένα ατύχημα με πεζό με 50 χιλιόμετρα και άλλο με 30. Οι πιθανότητες είναι πολύ λιγότερες. Εκτός βέβαια από την περίπτωση που σε δρόμο μονής κυκλοφορίας ή διπλής κυκλοφορίας υπάρχουν τουλάχιστον δύο κυκλοφορίες ανακατεύθυνση. Δηλαδή, εντός κατοικημένης περιοχής, όπου είναι μία η λωρίδα, το όριο ταχύτητας θα είναι 30 και όχι 50. Ναι. Ένα δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι η διήθυση των δικύκλων. Αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα.
Αυτό πάλι είναι περίεργο, γιατί απαγορεύονταν και τώρα θα επιτρέπεται. Γινόταν κατά κόρον.
Ακριβώς, και προσπαθούμε τώρα σαν Ομοσπονδία εδώ τώρα, γιατί σήμερα στις 12 η ώρα θα μιλήσουμε και στη Βουλή, θα εκπροσωπηθούμε, γιατί γίνεται η διαβούλευση και θα μιλήσουν οι φορείς για το θέμα αυτό. Έχουμε πει και έχουμε δώσει τις ενστάσεις μας και πιστεύω να είναι διατυπωμένο εξής, ότι η διήθυση θα επιτρέπεται όταν η κυκλοφορία είναι σταματημένη. Δηλαδή όταν τα οχήματα, τα αυτοκίνητα θα είναι σταματημένα, τότε θα γίνεται αυτή η διήθυση με πολύ μικρή ταχύτητα τη τάξη των 10 χιλιόμετρων.
Για να πούμε για τους ακροατές μας και να το κατανοήσουν, είναι όταν τα μηχανάκια περνούν αυτό το ζιγ-ζακ ανάμεσα στα αυτοκίνητα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Θα πιστεύω ότι θα είναι μόνο όταν τα οχήματα είναι σε στάση, έτσι, και με 10 χιλιόμετρα, όχι παραπάνω. Δεν θα έχουμε, αυτό που γίνεται σήμερα, που είμαστε και εγκινήσεις και γίνεται, δεν λέγεται διήθυση, λέγονται σφήνες. Είναι λεγόμενες
σφήνες, ακριβώς. Κύριε Μαστοράκη, ευχόμαστε όλοι πραγματικά και να μειωθούν τα τροχαία και να αλλάξουμε οδηγική συμπεριφορά, να συμμορφωθούμε κάποια στιγμή, γιατί όλοι κάνουμε τις ανοησίες μας στο τιμόνι και πρέπει να σταματήσει αυτό, μικρότερες ή μεγαλύτερες.
Πιστεύουμε στον καινούριο κώδικα με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πολιτική βούληση εφαρμογής χωρίς εξαιρέσεις. Πιστεύω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αν τηρηθεί αυτό,
θα έχουμε αποτέλεσμα.
Δεν θα έχουμε προβλήματα.
Ναι. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.